It will now be my pleasure to address you.
Och insan de ira ni Jésus-Christ est mon modèle ni amborapeu mira kam ni Helen Macker raftar of omni satukan Lindon nu omni Sudan. Et ton pizzeroquet de Alex Sarjansen ni enkni satu vav manirantan. Tena tikianaro. Tiku manukana ni miara manume tuki amnaro we isike de zuru vavulmbilna de mancha amni ftona reta si amni zavajeta ri amni turana reta. Aona no afatsika manao izany ni fanayane itarika antsika sy hijorovavolombelona amintsika tsirairay eto ampitenena koeto momba ny fomba hahafahantsika mijoro vavolombelon'Andriamanitra tamin'ny misionera ny zanakay dia hitanay fa rehefa mijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy isika dia anamafy izany fijoroana vavolombelona izany ny fanahy masina ny zanakay vavy iray dia nanana naman'ny fiangonana nazotobe iray izay nantsoina hoe Jelay izany zatovy vavy mpitovo izany dia nankatony didy vaovao tsirairay izay nampianarina azy nasarotra azy izany mpianatra sahirana raboly izy kanefa nanomboka nandoa ny fahafolokarenana izy rehefa nianatra momba izany lalàna izany ny asantselika nataony dia nitaky ny asany isakalahady saingy nanana fahasahina izy angataka ny mpampiasa azy anova ny andro fiasany mba hahafahany manatrika ny fivoriana fanasan'ny tompo na dia narisika azy ijele dia mbola tsy nanana fijoroana vavolombelona mahafiorina tsara momba ny bokyny mormona izy fantatr'ilay zanakay vavy sy ny mpiara mitory aminy fa nila fijoroana vavolombelona avy amin'ny fanahy izy mba hanamafy ny fahamarinana izany ka dia nanomana lesina ho azy momba ny fanahy masina izy ireo teo ampanomanana an'izany dia totsapana izy ireo fa tsy nety izany rehefa nivavaka mompo izany izy ireo dia tsapany fa tokony hosoloany lesina momba n'i Jesosy Kristy izany noho ny tonga ilay fotoana iaonana dia nanomboka nampianatra ny jelay momba ny Jesosy Kristy ireto misionera nanomboka ny rotsaka ny ranomasina nanontany foana izy hoe inona izany tsapako izany ary dia nijoro vavolombelona tamin'izy ireo fa izany dia ny fanahy tena nitranga tokoa ny zavatra tian'izy ireo hitranga tamin'izay no nahatsiarovan'ny zanakavavy fa anisan'ny anjara asa lehibe ny fanahy masina ny mijoro vavolombelona momban'ny kristy i jesosy mihitsy no nilaza hoe fa ny mpananatra dia ny fanahy masina no vavolombelona anambara ahy hitan'ilay zanakavavy fa noho nijoro vavolombelona momban'i jesosy kristy izy dia namafisin'ny fanahy masina izany isika koa dia afaka mijoro vavolombelona rehefa miresaka ny kristy mifaly amin'i kristy mitoro an'i kristy ary miandrandra azy mba hahazona ny famelana ny fahotantsika i benjamena mpanjaka marina ao amin'ny bokyny mormona dia namory ny vahoakany mba ho any amin'ny tempoly mba hahafahany miresaka an'i kristy sy mitory an'i kristy nampianatra ny vahoakany momba ny hatsaran'ny tompo sy ny heriny ary ny fahendreny sy ny faharetana izy ary indrindraindrindra ny sorom-panavo votany rehefa nijoro vavolombelona izy dia nijoro vavolombelona tamin'izy ireo ny fanahy fa i jesosy kristy no mpamonjy toy nataony tamin'ny jele nanainga ny vahoaka ny benjamin mpanjaka fa mba ho mahafiorina izy ireo ao amin'ny finoany an'i kristy nika daholo ny vahoaka hoe mino ny teny rehetra izay efa nolazainao taminay izahay noho ny amin'ny fanahin'ny tompo izay efa nahatonga fiovana mahery vaika tao aminay na tao amponay ka tsy manana fironana anao ratsintsony izahay fa anao ny solalandava kosa ary izahay dia vonanao fanakem-piavanana amin'andriamaninay andriamanitray ankato ny didiny amin'ny zava-drehetra ny vahoakany benjamina mpanjaka dia nanao fanekem-piavanana fa hitandrina ny didiny toy ny nataontsika tsirairay rehefa mitandrina izany fanekem-piavanana izany ianao dia hijoro toy ny vavolombelona eo anivon'ny namanao ianao voaingana ny zanako sy ny vadin'izy ireo no nahatsiaro ireo fotoana ny fikirany tamin'n'ireo fitsipika tsara teo anatrehan'ny faneriteren'ny namana manodidina ny iray dia tsy nandray anjara tamin'ny fanentanana ny mpifaninana rehefa lahady ny iray hafa dia nilaza tamin'ny mpampiasa azy fa tsy afaka miasa izy amin'ny andro sabata ny iray dia nandany ijery ronantsara mamofady any an-tranony namany tamin'izy vao raika ambe folotaona monjy ny iray hafa nandany ijery boky mamofady miaraka amin'ny mpiara-mianatra aminy samy niakataka ny ataka tany afy izy ireo taorian'izany Nisy zanakaira hafa tsy nandatsy andray anjara amin'ny fiteny ratsy tany amin'ny toeram-piasana. Ny iray hafa nandaza vavisotra izay nangalarina namany tao amin'ny lalimoarany ray aman-dreniny. Ny iray hafa izay izy rery no mpikamba amin'ny fiangonana tao amin'ny klasiny dia nitsangana anao famelabelarana tamin'ny taranja anglisy kanefa dia lasa namaly fanontaniana momba ny bokyn'ny mormona. Ny zanakay fa nanambady dia nanoa niteraka hatrany na dia nitsikera izany aza ny sasany. Mety nahatsapa tena horery izy ireo tao anatin'ireo fotoana ireo saingy rehefa nijoro vavolombelona izy ireo dia nahatsapa fa teo ny fanahy ho namany nanoana azy. Nanomana azy ireo koa ny fitahiana azy noho ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra. Nampanantena antsika izy hoe aza matahotra ianao fa momba anao ao ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao. Mampahery anao ao sady mamonjy anao. Eny, mitantana anao amin'ny tanànankavanan'ny fahamarinako ao. Tena no tantanany tanany tokoa ny zanako rehefa nijoro vavolombelona momba an'Andriamanitra tamin'ny fiorenany mafy hitandrina ny didiny. Nanasosy nankahery ahy ny ohatra nasehon'izy ireo. Rehefa mijoro vavolombelona ianao ao an-tokantranonao dia anamafiorina ny fianakavianao. Mihevitra matetika loatra isika fa ilay tarigetrany zatovovavy hoe manamafiorina ny tokantrano sy ny fianakaviana dia tsy afaka ampiarina afa-tsy amin'ny ny zatovovavy amin'ny mahavady sy reny azy amin'ny hoavy fotsiny. Nefa izany koa dia miatra amin'ny adidiny amin'ny mahazanakavavy sy rahavavy azy ankehitriny. Ny reniko dia nanamafiorina ny tokantranony sy ny fianakaviany tamin'ny fahatanorana. Izy no zokiny indrindra tamin'ny fianakaviana izay malaina saingy nanam-pinoana izay hatriny nanam-pinoana izy hatry ny nahaterahany. Nandeha irery tany amin'ny kolonga izy mendrika ny anambady tany an-tempolo azy izy alohan'ny nahafahan'ny ray aman-dreninakany. Nanjary ohatra tsara amin'ny fahamarinana sy ny vavolombelona mafiorina izy ka nankaherin'ny ray aman-dreniny sy ny ray tapo aminy. Ianareo zatovovavy dia afaka mijoro vavolombelon'Andriamanitra koa amin'ny fikolokoloana finoana sy fitiavana ary fiadanana sy fijoroana vavolombelona ao amin'ny fianakavianareo izay manomana anareo. Nareo anao toraka izany koa rehefa anorina ny tokantranonareo rahatr'izay ianareo. Izao dia vokatra iray amin'ilay zatovovavy maritoetra izay niorina mafy sy na efa be mandrakariva tamin'ny asa tsara. Mijoro vavolombelon'i Kristy isika rehefa mifaly ao aminy. Rehefa nianatra misimisy kokoa momban'i Jesosy ny vahoakan'ny mpanjamiana mpanjaka dia hoy izy ireo, ny zavatra nolazain'ny mpanjakanay taminay dia nitondra anay ho amin'izao fahalalana lehibe izao ka mifaly amin'ny fifaliana lehibe izay tsisy izay. Rehefa mifaly eo amin'ny mpamonjy isika dia mahatsiaro azy ny fitahiana lehibe nomeny antsika. Mijoro vavolombelona isika rehefa maneho fankasitrahana sy fifaliana. Araka ny hira nanokafan'ity fivoriana ity hoe ne vois-tu pas qu'à tes besoins il pourvoit au désir pur et sincère. Voainganao no naheny momba ny zatovovavy mahery fo anankiroa izay nitandrina ny didy sy naneho ny fifalian'ny filazantsara ka nijoro vavolombelon'Andriamanitra. Misionera zokiny iray tao amin'ny fohibe fanofanana misionera no nitantara izany. No tantarainy hoe taona maro lasa izay ranopasika sy nijery tantara mitohy tamin'ny fahitalavitra izy sady ny fokasigara dia nisy nandondona ny varavarana. No nisokafany dia lehilahy anankiroa nanao lobaka fotsy sy kravaty no teo ary hoy ny iray taminy hoe izy no ivaikany. Nilaza izy fa rehefa nivavaka dia nitaomin'ny fanahy mba hangataka azy ampianatra ny zatovovavy. Hoy rahavehivavy taminy hoe natao batisa izy tamin'izy folo taona saingy tsy mba nazoto mihitsy. Tsy nankivy ilay eveka izany fa nasehony azy ny boky fampianarana ary nazavainy taminy ny toerana ivoriana izy ireo ny alarobia ariva. Nefa namaly tamin'ny feoentitra izy hoe tsy hafa mampianatra ankizy eny ambin'ny folo taona aho, mpikambana malaina aho ary ankoatr'izany ny fokasigara aho. Dia hoy ny eveka, tsy alaina ntsony ianao ary manana tamin'ny alarobia ianao hialana amin'ny sigara. Dia lasa izy. Hoy rahavehivavy hoe tadidiko aho nitabataba tamin'ny mpahatezerana saingy te hamaky mafy ilay boky fampianarana ao. Tena liana mihitsy aho ka novakiako hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany izany ary notadiako tsy anjery ilay lesona manontolo. Noho ny tonga ny alarobia dia nihevitra tsy andeha ihany aho nefa iny aho fanankany ampiangonana ary tena natahotra mafy dia mafy tokoa aho. Mbola tsy natahotra toy izany aho rahatr'izay. toerana kizokizo no nanabe aza anay efa nampidirina fonja ho an-tanora aho ary nanavitra nyraiko tao amin'ny fonjany mamo aho kanefa tampoka teo aho dia tany amin'ny fiarahamientany zatovivavy ho mpanolotsain'ny ravintsara nipetraka teo anolohan'ny zatovivavy ravintsara roa aho dia nomeko ny lesina na ilay fizarana hoe izao dia angatao izy ireo hoe na dia izay ara dia vitako tsy anjery tonga aho dia lasa tao ariny lesina ary nitomany fotsy ny teny an-dalana nandehanody andro tsivitsy taty aoriana dia nisy nandondona indray dia nieritreritra hoe tsara izany ny eveka izao izay tonga haka ny bokina nosokafako ny varavarana dia nijoro teo ireto zatovivavy ravintsara mahafinaritra anankiroa ny iray nitondra voninkazo ary ny iray mitondra mofomamy nanasay andeha hiara iangona aminy izy ireo ary nandeha ao nahafinaritra ireo zatovivavy ireo nanomboka nampianatra ay momba ny fiangonana sy ny paroasa ary ny klasy izy ireo nampianatra ay nanjaitra izy ary nampianatra ay amaky ny soratra masina sy hitsikitsiky niara nanomboka nampianatra ny zatovivavy hafa izay tsy tonga nanatrika izahay nampianarinay izy ireo nataiza nataiza nahafahanay nahita azy ireo tany anaty fiara izany na tany amin'ny bolinina na tany andavarangana tao anatin'ny enim-bolana dia efatra le enina ambe folo amin'izy ireo dia tonga ary tao anatin'ny heritaona dia lasa nasoty daholo izy rehetra niara nomesy ny tomany izahay ary niara ny vavaka sy nandalina ny filazantsara ary nanompo ny hafa ireo zatovivavy roa mahery fo ireo dia nijoro vavolombelon'ny fahamarinana sy ny fahamarinantoetra ary ny fifaliana ao amin'ny filazantsara tamin'ny antsoina ho filohan'ny zatovivavy maneran-tany aho dia nahazo tsodrano tamin'ny fanonkanana fa ny finoko an'i jesosy kristy dia ho mahafiorina amin'ny alalan'ny fanompoko voahodidiny vehivavy mahery fo aho sy ireo mpanolotsaiko sy ny filankevitra ary ireo fiadidian'ny vondrina hafa ary ny olona homemboninahitra amin'ny aloha dia ireo filohan'ny zatovivavy maneran-tany to aloha izany nijoro vavolombelon'i jesosy kristy izy ireo tamin'ny alalan'ny fianany mendrika sy ny fanompony feny fandavantena nampahery ahy ireo vehivavy ireo mba amin'ny fianakaviako ary ireo zatovivavy sy mpitarika mahafiorina izay maneran-tany ka mahatsapa ho voadidiny vavolombelona marobe toy ny rahona aho nanampy ahy izany mba hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka ao ny loko izao mijery an'i jesosy tompony finoantsika tanteraka ilay fampanantenana tao amin'ny sodranona ny kanana fa hitompo ny finoko an'i jesosy kristy tamin'ny nahafahako ny joro vavolombelona momba azy isan'andro ary atraizaatraiza ny resaka momba azy aho ny tory azy aho ary ny faly taminy aho rehefa tsapako fa tsy ampy ny teniko dia no amafisy ny fanahiny izy ireo rehefa natahotra aho na rehefa niayay aho momba ny fahaizako dia nampahirezina sy notoana ny tanany tsy manam-paharoa aho fantatro fa hitay antsika tsiraray izy rehefa mijoro vavolombelona isika naoviana dia tsy ho fony isika engany isika androso hatrany miaraka amin'ny finoana mahafiorina ny kristy ary hijoro vavolombelona amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zavadrehetra ary amin'ny toerana rehetra amin'ny anaran'i jesosy kristy no anaovako izany vavaka izany amen.